ครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐปรับตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศประจำไตรมาสที่3ของปีคือช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนว่าเติบโตในอัตรา 2% ต่อปีโดยลดลงเล็กน้อยจากระดับ 2.1% ซึ่งเคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้และถึงแม้การขยายตัวของ GDP ในช่วงไตรมาสที่3นี้จะต่ำกว่าระดับ 3.9% ของช่วงไตรมาสที่2อยู่มากก็ตามแต่นักเศรษฐศาสตร์ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีโอกาสที่ดีสำหรับการขยายตัวในระยะยาวโดยเฉพาะจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและของภาคธุรกิจและเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัวด้วยนักเศรษฐศาสตร์บางคนมองว่าการที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้บริษัทเภสัชกรรมคาร์โลไบออสประกาศเรื่องการปลดนายมาร์ตินชเครลลี่ CEO ของบริษัทหลังจากที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐจับกุมและตั้งข้อหาและต้องพ้นจากตำแหน่ง CEO ของบริษัทผู้ผลิตยาอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทเทอริงฟาร์มาซูติคอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันก่อนหน้านี้นายมาร์ตินชเครลลี่ผู้นี้ทำให้เกิดเสียงตำหนิโจมตีอย่างกว้างขวางหลังจากที่บริษัทยาเทอริงซึ่งเขาดำรงตำแหน่ง CEO ขึ้นราคายาที่ผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคมะเร็งบางชนิดต้องใช้อยู่ขึ้นราว 5,000% จากเม็ดละ $13.50 เป็นเม็ดละ$700ครับแต่นายมาร์ตินชเครลลี่อ้างว่าในฐานะผู้บริหารธุรกิจเขามีหน้าที่ต้องทำกำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนและจะตัดสินใจทำเช่นนั้นอีกถ้ามีโอกาสครับนายมาร์ตินชเครลลี่อดีต CEO ของบริษัทยาคาร์โลไบออสและเทอริงฟาร์มาซูติคอลผู้นี้ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาหลอกลวงนักลงทุนและช่อฉนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ครับเมื่อวานนี้เช่นกันรัฐบาลสหรัฐประกาศห้ามการนำเข้าชิ้นส่วนของสิงโตจากแอฟริกาซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์สองสายพันธุ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าหายากหลังจากที่เกิดกรณีอื้อฉาวที่ทันตแพทย์สหรัฐผู้หนึ่งลวงและล่าสิงโตเซซิลของซิมบับเวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับและเมื่อวานนี้บริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ประสบความสำเร็จในการส่งจรวด Falcon ที่นำดาวเทียมขนาดเล็ก11ดวงเข้าสู่วงโคจรระดับต่ำของโลกและสามารถกลับสู่พื้นโลกได้โดยบินลงในแนวตั้งซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สามารถทำเรื่องนี้ได้นะครับและเรื่องนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของโครงการเพื่อนำจรวดส่งดาวเทียมและสัมภาระต่างๆในลักษณะนี้กลับมาใช้ได้อีกในอนาคตครับความสำเร็จของจรวด Falcon ของบริษัท SpaceX นี้มีขึ้นหลังจากที่บริษัทการบินอวกาศ Blue Origin ของนายเจฟฟรีย์เบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon.com ก็ประสบความสำเร็จในการทดสอบการส่งจรวดลำเลียงสัมภาระขึ้นสู่อวกาศเช่นกันครับ Rocket Man burning out of fuse out of every home ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington